داء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ashrun lin sirahis sadr, 10 kiat agar hidup tenang, lapang dada, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Ashrun lin sirahis sadr, yang artinya 10 kiat untuk ketenangan hati. Dan ini adalah membaca kitab. Jadi para ikhwah semestinya harus bersabar saat baca kitab, karena kita akan sangat fokus. Perkara yang annan syiraha sadri la yunalu illa bitawfiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil'am. Lapang dada, nyaman perasaan, hidup tenang tidak didapat kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ini poin yang pertama. Lapang dada, perasaan nyaman, hidup tenang, hidup bahagia tidak didapat kecuali dengan petunjuk Allah dan pertolongan Allah untuk seorang hamba. Dan penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin sering sekali mengatakan ini, bahwa di dalam perihal dunia dan di dalam perihal kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, maka tidak bisa didapat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru tsani, perkara yang kedua, أن هذه المنة والهبة من الله لا تتأتى إلا بطاعته ولزوم شرعه. Bahwa pemberian ini, anugerah ini, yaitu kelapangan dada, perasaan yang nyaman, hidup yang tenang, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak didapat kecuali dengan mengerjakan ketaatan dan selalu melazimi syariatnya. Tidak didapat kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan melazimi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis berkata, fahadhanil amrani huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang mengumpulkan untuk mendapatkan ketenangan qalbu dan dasar sumber untuk mendapatkan kelapangan dada. Idzil qulubu biyadillah. Karena yang namanya lapang dada itu urusan qalbu, bukan urusan luar. Ada orang hidupnya mewah tapi enggak lapang dada. Tidak nyaman perasaannya, tidak bahagia hatinya. Maka urusan lapang dada, nyaman perasaan, itu urusan qalbu, bukan urusan luar. Makanya beliau kemudian menyinggung idzil qulubu biyadillah azza wajalla. Karena yang namanya qalbu itu di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Wa hiya taw'u tadbirihi wa taskhirihi. Qalbu-qalbu itu sesuai dengan pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadilah, dan apa saja yang Allah belum kehendaki tidak akan pernah terjadi. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman yudidillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang diinginkan oleh Allah untuk diberi petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kalau tidak, waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkannya, Allah akan menjadikan dadanya, kalbunya, perasaannya sempit. Harajan, sulit. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan orang yang sedang naik ke puncak langit. Kalau orang naik ke puncak langit, itu perasa apa? Nafasnya jadi semakin sempit. Makanya orang yang jantungan tidak cocok untuk naik gunung, karena nafasnya semakin di atas semakin sempit. Ini menunjukkan bahwasanya kelapangan dada berkaitan dengan qalbu, dan qalbu di tangan Allah. Siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah qalbunya, perasaannya, hatinya, maka hendaklah dia minta kepada Allah dan taat kepada Allah. Dua poin. minta dari Allah dan kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa semua di tangan Allah. Asiyah, istri manusia paling mujrim, Fir'aun, paling kriminal, pengaku Tuhan, beriman, dan lapang dada dengan keimanannya, meskipun disiksa. Kemudian Nabi Ibrahim beriman meskipun bapaknya kafir dan dimusuhi oleh satu negara, tetapi ketika Allah melapangkan dadanya dengan keimanan, nyaman dia menerima keimanan. Tidak berat untuk tetap mempertahankan tauhidnya. Bahkan sampai dilemparkan ke dalam api. Meskipun apinya nanti dengan perintah Allah menjadi api yang nyaman. Ini menunjukkan bahwa lapang dada, perasaan yang nyaman, hati yang bahagia, itu datang dari Allah. Kemudian itu didapat dengan minta kepada Allah, dan juga didapat dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Ustaz, ada orang yang bertanya dengan ayat ini, Surat Al-An'am ayat 125 ini. Kalau begitu yang kafir, yang musyrik, yang sulit hidupnya karena dia maksiat, tidak salah dong. Ini kan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah ingin dia sesat. Allah ingin dia menyimpang. Kafir, musyrik, mujrim, banyak dosa. Maka jawabannya mudah. Iya, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di atas muka bumi ini yang lepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala macam sarana agar dia taat kepada Allah. Diturunkan Al-Quran, diutus para Rasul, para Nabi. Kemudian setelah para Rasul, para Nabi wafat, digantikan oleh para ulama yang menjelaskan jalan yang terbaik. Setelah itu dia masih memilih jalan kesesatan, berarti pilihannya atas kesesatan tersebut, berhak dia untuk disiksa atasnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya. Si fulan beriman, si fulan kafir, si fulan bertauhid, si fulan musyrik, si fulan taat, si fulan ahli maksiat, itu kehendak Allah. Tugasmu wa hak Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan paling berkuasa, tiada sekutu baginya, untuk memilih siapa yang beriman, siapa yang kafir. Tugasmu hanya beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang jawaban yang ketiga, jangan bersandar dengan ini, tapi kerjakanlah yang diridhoi oleh Allah, maka itulah takdirmu. Karena engkau tidak tahu takdirmu apa, sesatkah atau berimankah? Ya, seperti itu. Itu tiga jawaban pada ikhwan. Wa qala ta'ala, afaman syarahallaha sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min rabbih. Lihat surat Az-Zumar ayat 22. Yang artinya, apakah siapa yang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk Islam, maka berarti dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa insyirahus sadar, lapang dada menerima syariat Islam, lapang dada nyaman bahagia dengan ketaatan kepada Allah, itu adalah petunjuk Allah. Dan oleh karena itu kita mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi ingat Pak, lapang dada yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar nyaman perasaan, tidak. Lapang dada yang dimaksud di sini adalah seseorang lapang dada saat taat kepada Allah, tidak merasa sulit dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Saya beri contoh ya. Ada orang merasa berat, muslim, laki-laki, baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas, mukim. Dia merasa berat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dia pedagang di pasar. Yang mana kalau pedagang di pasar mengerjakan sholat berjamaah di masjid, otomatis dia harus tutup toko, masukin barang, nanti setelah sholat bongkar lagi. Ini menyulitkan, Ustaz. Dia tidak lapang dada dengan keislaman. Jadi ingat, lapang dada yang dimaksud di dalam kitab kita ini bukan hanya sekedar bahagia, nyaman perasaan, tapi juga nyaman perasaan saat mengerjakan ketaatan. Tidak merasa dengan taat saya hidup jadi sulit. Gara-gara jenggot nih, susah diterima kerja. Gara-gara cadar nih, susah dapat jodoh. Gara-gara begini nih, susah jadinya untuk hidup dan seterusnya. Sebagian orang, saya pernah ketemu orang perempuan, waktu itu masih di Damam. Beliau ingin konsultasi agama, dampingi istri saya dari negara lain. Ustaz, saya sudah bekerja di Arab Saudi, alhamdulillah lama. Kemudian gaji saya tabung dengan rapi. Sekarang orang tua memanggil saya pulang. Rencana saya pulang ke negara saya tidak akan bekerja. Hanya mengurus orang tua sampai beliau meninggal. Atau saya meninggal duluan. Dan hasil uang ini insya Allah cukup untuk kami. Kemudian, apa yang terjadi? Beliau katakan, untuk makan saya mencukupkan dengan menanam sayur-sayuran dan insya Allah cukup. Wajibkah saya zakat? Saya bilang, selama hartanya sampai kepada nisab, dimiliki selama satu haul dan dimiliki secara sempurna dan saudari muslimah merdeka, maka wajib zakat. Meskipun gajinya tidak nambah, nominal harta yang disimpan tidak bertambah. Berarti Ustaz berkurang terus setiap tahunnya dengan zakatnya. Iya, selama sampai nisab. Sampai dia mengatakan, wah ini kezaliman Ustaz. Ini ketidakadilan Islam. Tapi saya pernah baca Ustaz di literatur Syiah, boleh tidak bayar zakat. Saya ikut itu ajalah. Lihat. Ini namanya tidak lapang dada dengan Islam, dengan syariat Islam. Jadi pembicaraan kita asyrun lin syirahis sadar, 10 kiat untuk hidup tenang, itu maksudnya adalah tenang, nyaman, lapang dada menghadapi kehidupan dunia. Termasuk di dalamnya nyaman, lapang dada, tenang, lezat saat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian penulis berkata, "Fansyirahus sadri la yunalu illa bi tawfiqin minallahi wahdahu." Beliau ulang lagi ini agar kita benar-benar masuk ke dalam kalbu kita. Maka lapang dada tidak didapat kecuali dengan petunjuk dari Allah semata. Lidzalika yanbaghi an yakuna talabuha minhu azza wa jalla. Oleh sebab itulah semestinya memintanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta lapang dada tersebut. Wa an tariqi syar'ihi wa wahyi, dan melalui jalan syariatnya dan wahyunya, yaitu taat kepada Allah. Enggak akan mungkin lapang dada dengan maksiat. Maksiat pengertiannya khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Kebalikan dari ketaatan berarti adalah tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, mengerjakan yang dilarang dan melanggar, meninggalkan yang diperintah. Enggak akan lapang dada. Orang tidak sholat tidak akan lapang dada. Orang bermaksiat, berzina, minum khamar, judi tidak akan lapang dada. Judol, pinjol enggak akan lapang dada. Dihancurkan oleh Allah karena riba. Ya. Fayajtahidul mu'minu bidu'ai wa sidqi al-iltija' ila Allah azza wa jalla liyashraha sadrah. Oleh sebab itulah seorang mukmin bersungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh menghadap kepada Allah agar Allah melapangkan dadanya. Wa yuyassira amrah, dan memudahkan perkaranya. Wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi su'ada fi dunya wal akhirah, agar Allah menuliskan ia di dalam hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ba'da dhalik yutbi'u al-mu'minu ad-du'a'a wal-tija'a ila Allah bi badli al-asbab al-mu'addiyah li tahqiqi hadhihi al-ghayati al-jalila wal maqsad al-'azima. Setelah itu seorang yang beriman mengikuti doa dan menghadap kepada Allah tadi dengan mengerjakan sebab-sebab yang menghantarkan untuk perealisasian tujuan utama tadi, yaitu lapang dada. Maksud yang agung tadi, lapang dada. Artinya gini, orang ingin lapang dada berdoa kepada Allah, taat kepada Allah, merasakan nikmat atau sempit, terpenjara atau terbebaskan. Ini perlu penjelasan. Apa maksudnya? Kita setelah meninggal masuk ke dalam kubur. Kuburan kita berdasarkan keimanan dan berdasarkan kemaksiatan kita. Kapan orang beriman, taat kepada Allah, lapang kuburannya. Diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kapan dia maksiat, maka disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa. Saat hidup di dunia untuk mengerjakan ketaatan. Atau kesempitan kalbu saat hidup di dunia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kelapangan kalbu sangat berpengaruh dengan kelapangan kuburan. Itu bahasanya yang mudah mungkin dipahami. Kesempitan kalbu untuk taat. Ah, berat sholat subuh berjamaah. Berat untuk baca Quran. berat meninggalkan yang haram, melihat yang haram, berat meninggalkan mendengar musik, maka kelapangan dan kesempitan di dunia itu menggambarkan kelapangan dan kesempitan di alam barzakh saat di dalam kubur. Paham ya? Baik. Itu disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Fa in kana sadruhu dayyqan harajan bi hadzal din wa syara'ihi kana qabruhu 'alaihi dayyqan. Ini perhatikan. Kalau seandainya kalbunya saat di dunia sempit, sulit dengan mengerjakan ketaatan dan syariat ini, maka kuburannya atasnya di dunia juga kuburannya nanti jadi sempit. Wa in kana sadruhu munsharihan li hadzal din, kalau lapang dadanya untuk mengerjakan ketaatan selama hidup di dunia, wa qalbuhu muqbilan alaihi, dan hatinya selalu nyaman dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, perasaannya lapang, nyaman, apapun ketaatan bentuknya, entah sholatkah, bagi laki-laki sholat berjamaahkah. Dan ingat pada ikhwah yang sudah ngaji, jangan bermalas-malas mengerjakan sholat di rumah. As-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Sholat di rumah tanda orang munafik. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan bermudah-mudah. Yang sudah ngaji lama duduk di majelis ilmu harus menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Makmurkan masjidmu. Salat di masjid. Kata Imam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang tidak salat berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, yu'ta birrajuli hatta yuhadha baina rajulain. Dulu para sahabat Nabi karena ingin sholat berjamaah sedangkan dia mungkin sulit berjalan, itu dipapah digeret oleh dua orang, hatta tuqama fis saf, sampai diberdirikan di dalam saf. Ya, tidak berat mengerjakannya, lapang, nyaman, enak. Dan ini yang pernah saya ceritakan juga di masjid ini, perkataan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau pernah melihat orang Indonesia, kata beliau, di Masjid Nabawi, kaki pincang, tapi sul ihram imam, buta. Bandingkan dengan yang sehat wal afiat yang datang selalu pas masbuk terakhir. Masbuk terakhir kapan? Sebelum salam. Pengalaman ya. Ini pada ikhwah. Wa qalbuhu muqbilan alaihi kana qabru muassan alaihi. Kalau di dunia hatinya lapang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka di akhirat kuburannya juga lapang. Wa kana fihi qariral aini sa'idan. Dan dia di dalam kuburnya akan matanya akan bergembira, bahagia melihat nikmat-nikmat Allah di alam kubur. Dan saya pesan pada ikhwan. Ini beberapa kali saya keliling-keliling pada pekan ini di Jabodetabek, saya pesan ini terus. Saya katakan kehidupan setelah kematian lebih lama daripada kehidupanmu di dunia. Hanya orang-orang yang salah pikir yang lebih mementingkan kehidupan di dunia, seakan-akan dunia segala-galanya. Al-inhimak fi dunia. Inhimak itu artinya benar-benar berjuang tanpa henti untuk dunia. Malam-malam dia kejar juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna al-laila libasan." Kami jadikan malam untuk istirahat. Masih meeting aja jam 2 pagi, jam 12 malam. Untuk apa? Dunia. Orang istirahat. Wa ja'alan nahara ma'asyan. Siang juga. Pemburu dunia. Pemburu real, dolar, dan rupiah. Padahal itu semua kalau dia dapat, pas mati dia akan tinggal. Sedangkan kehidupan setelah kematian lebih lama. Lihat saja. Orang tua kita yang sudah meninggal. Kakek nenek kita yang sudah meninggal. Bapak buyut-buyut kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal 1434 tahun yang lalu. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Kita sekarang 1445 Hijriah. Berarti 1434 tahun yang lalu. Apa bekalnya? Kita saja kalau safar harus bawa bekal untuk bisa hidup. Maka kehidupan setelah kematian lebih lama, harus bawa bekal. Salah satu bekalnya ini. Lapang dada dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sehingga dilapangkan kuburan. Contoh juga kurban nih. Kurban. Apa fikih paling besar kurban? Fikih paling besar kurban saat Anda berkurban adalah kata Rabbun. Kalian akan pernah, tidak akan pernah mendapatkan kebajikan pahala yang besar sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian cintai. Benar-benar kurban itu benar-benar murni hanya untuk lapang dada, senang saat meneteskan darah hanya karena Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada ridho Allah darahnya, dagingnya, tetapi yang sampai ketakwaannya. Maka fikih besar saat berkurban adalah dia senang berkurban. Iya, ini yang paling besar. Insya Allah duitnya masih cukup. Senang berkurban. Tidak terpaksa. Ya udah deh, itu aja deh. Daripada enggak ada. Ya, berat berkurban. Ya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Laits bin Sa'd, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan bin Sa'id, Masruq Al-Thawri, bahwa kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah. Nih, sampai hari ini masih berat. Kurban enggak ya, Ustaz? Kurban enggak? Nanti besok makan apa ya? Kurban. Makan nasi, nanti makan batu. Ya. Lapang dada lah. Senang berkurban. Ya. Jangan terlalu banyak nawar. Senang berkurban. Karena memang yang memang perdagangan dengan Allah mahal. Wa lin syirahi sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadhihatun tadhharu 'ala al-mu'min. Dan kelapangan dada tanda-tandanya jelas. Bukti-buktinya terang. Nampak pada diri seorang beriman. Ya, hendaknya seseorang bersiap-siap untuk mati dan kehidupan setelahnya. فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةِ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ فَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى انْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ. Kalau ada tiga perkara ini, selalu kalbunya condong kepada akhirat, bagaimana saya sukses di akhirat, kemudian tidak condong kepada dunia, kemudian memikirkan persiapan untuk kematian dan kehidupan setelahnya, kalau tiga ini ada dalam kalbu seorang muslim, itulah tanda kalbunya sedang lapang, nyaman, tentram. Ya. Dan benar pada ikhwah, itu nyata itu. Orang akan sulit hidupnya, ada orang yang kalau duduk di sampingnya ceritanya sedih aja. Enggak pernah dari lisannya keluar alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan subhanallah para ikhwah. Antum coba. Kalau ada orang duduk di samping kita, kemudian dia sering mengucapkan alhamdulillah, meskipun keadaannya mungkin miskin, penuh penyakit, tapi kita yang melihat saja nyaman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu orang lain kita dengar, bagaimana kita? Maka sering-sering ucap alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dapat nikmat lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang. Kalbunya itu nyaman. Kenapa? Karena ada tiga perkara ini. Orientasinya akhirat. Tidak terlalu condong kepada dunia. Selalu memikirkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Nanti saya mati di mana? Bagaimana? Sedang ibadah atau tidak? Bagaimana mengucapkannya? Bagaimana lisannya saat meninggal? Dicabut nyawanya bagaimana? Di mana? Terus. Dan memang benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man aktsara dzikral maut hadis riwayat Imam Ibnu Majah, perbanyaklah mengingat kematian, fa innahu la yadhkuruhu fi dhiqin illa wassa'. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit kehidupannya gara-gara sempit perasaannya gara-gara perkara kehidupan, harta, ekonomi, penyakit, keluarga, istri, anak dan seterusnya, permasalahan-permasalahan gitu. Sulit, sedang sempit, tapi ketika dia mengingat kematian akan lapang. Gak apa-apa deh, ini kan cuma sementaranya, mati juga semuanya dibawa. Ya. Walam yadhkurhu fi sa'ah illa dhayyaqah. Dan tidaklah orang mengingat kematian dalam keadaan lapang, hidupnya nyaman, mungkin dia sehat badan, harta berlimpah, ruah, makan enak, pergi kemana saja bisa, apa saja yang dia beli dia bisa. Tapi ketika dia mengingat kematian, dia mulai menghela nafas. Di mana saya mati? Bagaimana saya mati? Coba antum pas lagi ngumpul-ngumpul, ya ini khusus bagi laki-laki, ibu-ibu yang di bawah diam aja. Ini ngumpul-ngumpul, membicarain poligami, bla 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 bla. Lalu ada yang nyeletuk, kayaknya besok kita mati deh. Sudah mingkem semua deh. Yang tadinya ketawa-ketawa, hai hai. Jadi mingkem semua. Nih para ikhwan. Jadi tiga poin. Tanda orang lapang dada, nyaman hati. Yang pertama, apa tadi? Ya, orientasi akhirat. Yang dia pikir adalah, saya punya rumah enggak ya nanti di surga? Saya punya rumah enggak ya nanti di surga? Saya punya harta simpanan enggak di surga? Gimana cara mendapat bangun rumah di surga? Man sabara ala ithintai asyrata raqah fi kulli yaumin wa laylah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang terus menerus teguh untuk mengerjakan 12 rakaat sehari semalam karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Apa itu? Salat rawatib. Sunnah rawatib. Dan ingat Pak, salat sunnah rawatib itu lebih afdal dari tahajud. Yang sulit bangun malam, salat sunnah rawatib lebih afdal daripada salat tahajud. Kalau dilihat afdaliyahnya ya. tanpa harus, bukan berarti saya mengatakan sholat tahajud tidak penting, enggak, salah. Itu bangun di rumah. Bagaimana mempunyai harta simpanan? Sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, la haula wala quwata illa billah, kunuz min kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan di dalam surga. Punya berapa banyak kita? Di dunia oke lah. Punya tumpukan, bahkan punya box. Tumpukan banyak, apalagi setelah COVID orang belajar. Wah, ini punya, harus punya. Jangan cuma di bank saja ini, di ATM saya. Gambar. Untuk mengerjakan keimanan. Wanfisahu wa tuma'ninatul qalbi li amrillah. Lapang dada saat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ila dzikrillah, dan selalu condong kepada berzikir kepada Allah, lisannya tidak lepas, terutama nih hari-hari ini nih, dari mulai tanggal 1 kemarin banyak-banyak bertakbir. Bukan hanya takbir muqayyad yang terbatas setelah sholat fardu saja, di mana-mana bertakbir, berzikir. Wallahi para ikhwah, zikir lebih afdol daripada berjihad. Lebih afdol daripada bersedekah dengan emas dan perak. Lebih dimuliakan oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala zikir kepada Allah. Wa mahabbatul wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ina. Rindu ingin ketemu dengan Allah. Zat yang selama ini kita sembah, kita ibadahi. Kalau ada apa-apa kita nada tangan. Kalau sedang sedih kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Sujud yang lama. Doa sebelum salam yang lama. Firmannya kita baca. Firmannya kita hafal. 30 juz. Capek menghafalnya. Capek menjaganya. Capek. Jangan dikira orang yang menghafal Quran 30 juz kemudian selesai setelah nyetor, enggak. Capek menghafalnya, capek menjaganya. Karena kita punya kaedah, para hufadz kita punya kaedah. Al-hifdhu muraja. Yang namanya penghafal, itu orang yang selalu mengulang-ulang. Harus ada waktu. Sedih kadang-kadang kalau hilang nih, gak bisa nyambung nih, kenapa? Sedih, karena dia harta yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, rindu ingin bertemu dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Yang ingin bertemu dengan Allah, suka ketemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Jadi ini amalan qalbu para ikhwan. Dan orang kalau sudah memainkan qalbu untuk hal-hal ini, dia tidak peduli dunianya. Tidak peduli. Dia tidak peduli dunianya. Menghafal Al-Quran. Capek. Bahkan kalau saya boleh cerita, tahadduthan minni amal. Dan sepertinya seperti itu. Setiap penghafal Quran pasti ada ujiannya. Saya di akhir mau semaan 30 juz. Ujiannya perempuan. Berat itu. Berat. Selalu ada ujiannya. Selalu ada ujian. Dan Allah tidak memberikan anugerah kecuali kepada orang-orang yang benar-benar teruji keimanannya. Dan setelah menghafal 30 juz, semaan 30 juz, wajib sepanjang hidup untuk mengulanginya. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini ada di dalam kalbu kita, Perkara dunia ringan. Apa yang disibukkan dari dunia? Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha." Dunia terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa zikrallah wa man wala aw alimun wa muta'allim. Kecuali berzikir kepada Allah. Dan afdhalu dzikri qiraatul Qur'an. Zikir yang paling afdal membaca Al-Qur'an. Dan semua yang menolong untuk berzikir atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu, itu yang tidak terlaknat di dunia ini. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Wattajafi 'an daril ghurur kama fil atharil masyhur. Dan menjauhi condong kalbu kepada dunia yang menipu ini, menipu. Sebagaimana di dalam atsar al-masyhur, "Idza dakhala an-nurul qalba infasaha wa ansharah." Kalau masuk cahaya ke dalam kalbu, dia akan lapang, dia akan nyaman. Qila wa ma 'alamatu dzalik? Saat ditanya apa tanda lapang dada, qala at-tajafi 'an daril ghurur. Tidak condong kalbu kepada dunia yang menipu. Wal inabatu ila daril khulud. Dan condong kalbu kepada kehidupan yang kekal abadi. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Persiapan untuk kematian sebelum datangnya. Ini sekarang yang sempit-sempit hidupnya, mungkin urusan dengan istri, pernikahan sudah di ujung tanduk. Urusan dengan mertua, urusan dengan anak, urusan dengan ekonomi, hutang, terlilit hutang, dan seterusnya. Maka ingat kematian, insya Allah akan lapang dada. Wa amma idza taghat 'ala al-qalbi umurun wa ihtimamatun ukhra dhaqa sadruhu bihasab inshighalihi bihadhihi al-umur. Adapun jika kalbunya ditutupi dengan perkara-perkara yang dia perhatikan dari perkara-perkara selain itu, selain tiga tadi, maka hatinya akan sempit dengan perkara-perkara tersebut. Tersibukkan kalbunya, jadi sempit. Wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu' wa shiddati hajati an-nas ilayhi nashra'u al-maqsuudi wa huwa dzikru 'asharati asbabin yunalu biha insirahu sadr. Setelah penjelasan ini, karena pentingnya tema ini dan sangat berhajatnya manusia kepada lapangnya dada, maka kita menyebutkan 10 sebab dengannya seseorang mendapatkan lapang dada. Nonton video, kata Syekh Abdul Razak, saya tidak mengira ada orang yang di zaman sekarang tidur dan penghantar tidurnya HP-nya yang dia lihat hal-hal yang haram. Kok ada? Dan itu sangat berpengaruh untuk kehidupannya setelah tidurnya. Aturan tidurnya dihantar dengan zikir, baca Quran atau baca kitab sampai tidur. Akhirnya dia akan lebih lapang dada untuk hidup setelah dia tidurnya. Ada sebagian anak, bahkan orang tua yang sudah tua, tidurnya dihantar dengan nonton HP dan yang ditonton yang haram sampai tidur. Bagaimana keadaan kalbunya pada ikhwan? Bagaimana keadaan kalbunya setelah dia tidur? Belum lagi urusan kesehatan, dekat dengan selular, dekat dengan otak, sangat berpengaruh kepada sarafnya.
Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.